islomiy davlatni markaziy Osiyoga yurish boshlashi haqidagi talqinlar tobora ko'payib boryapti. Bu talqinlar O'zbekiston xavfsizlik idoralari berayotgan ma'lumotlarga ham asoslanadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati analitigi Baxtiyor Sharopovni Central Asia Online.com nashriga bildirishicha, Markaziy Osiyoga yaqinlashgan islomiy davlat xavfi terrorchilik xuruji darajasidan oshgan to'qnashuvlar harbiy va noharbiy usullar bosqichiga o'tmoqda. Milliy xavfsizlik xizmati islomiy davlatni yo'qlab bayonot bergan O'zbekiston Islom harakati tarkibida 5 mingga yaqin jangari borligi, ularning yarmi o'zbek fuqarolari ekaniga ahamiyat qaratadi. Afg'oniston shimolida islomiy davlat bayrog'i ostida to'planayotgan jangarilar asosan afg'on-turkman chegarasi yaqinida joylashayotgani ta'kidlanmoqda. Ayrim fikrlariga ko'ra, afg'on-turkman chegarasidagi hozirgi vaziyat keskin, muntazam to'qnashuvlar va qurbonlar bo'layotganligi ochiqlanmayapti. Germaniyada joylashgan Afg'oniston tadqiqotlari markazi direktori Aziz Aryanfar Lenta.ru nashridagi intervyusida Afg'oniston shimolida joylashgan 5 mingga yaqin jangari afg'on-turkman chegarasini nishonga olayotgani, Turkmaniston prezidenti xavfsizlik masalasida Xitoy va Rossiya bilan izchil muloqotga kirishganligini aytadi. Turkmanistonga qarashli kam sonli mustaqil nashrlardan biri Xronika Turkmanistanaga ko'ra ham Karimov va Berdimuhammedov telefonda xavfsizlik masalasini muhokama qilishgan. Ayni paytda Turkman afg'on chegarasini qo'riqlashga O'zbekiston harbiylari ham jalb qilina boshlangan. Ukrainalik harbiy ekspert Nikola Singurovskiy yozga borib, Markaziy Osiyodagi vaziyat jiddiy keskinlashadi. Bu esa o'z navbatida Rossiyani Ukrainadan chekinishga majbur etadi degan fikrda.
Я бы не хотел такого развития такого сценария в Средней Азии. Но есть отдельные, скажем, моменты, которые указывают на то, что такой сценарий возможен. Ну вот и сейчас уже даже в заявлениях руководителей этих государств уже начали проскакивать такие нотки, что да, такой сценарий возможен.
Мен Марказий Осиода вазиятны бундай кескин туз олышыны истамастым. Аммо шундай болышыге ишора беручи сабаблар бор. Bugun mintaqa rahbarlarining o'zlari ham bu narsani e'tirof etishmoqda. Mintaqaning aksariyat davlatlari Rossiya yetakchiligidagi ittifoqqa birlashmoqchi. Rossiya imkoniyati mintaqa davlatlariga faqat qurol va harbiy yordam ko'rsatish bilangina cheklangan. Mintaqada geosiyosiy raqobat kuchli. Agar bu vaziyatda mintaqaga Xitoy kirib keladigan bo'lsa, Rossiyaga hech qanday imkoniyat qoldirmaydi, dedi Nikola Singurovskiy Amerika ovozi bilan suhbatda.
Если, скажем, он туда войдет со своими проектами, то России нечего будет противопоставить. То есть единственное, что она сейчас может противопоставить, это свое военное присутствие.
Singurovskiyga ko'ra, maxsus xizmatlar tomonidan O'zbekiston Islom harakatini yo'qotish, parchalashga bo'lgan urinishlar muvaffaqiyatsiz tugagan. Bugun bu tashkilot yana kuchayish pallasiga kirgan.
Таких даже прогнозов о том, что это движение распадается или теряет силу. Я наоборот слышал о том, что те ячейки, которые сейчас существуют в Афганистане,
Hozir Afg'onistonning o'zida ham mahalliy darajadagi turli islomiy tashkilotlar birlashib bormoqda. Shu jumladan O'zbekiston Islom harakati ham. Ya'ni bu tashkilotlar zaiflashib, tarqoqlashgani haqida gapirish juda qiyin. Albatta, maxsus xizmatlar ichkaridan bu harakatni parchalashga urinib ko'rishdi. Ammo hozircha bu urinishlardan biror natija bo'lgani kuzatilgani yo'q, deydi Singurovskiy.
Об ослаблении речи нет. То есть, в принципе, такие, ну, скажем, попытки изнутри, наверное, предпринимаются спецслужбами России и Штатов, но пока, скажем, каких-то результатов серьезных я не слышал.
Исламий давлатни минтақага таҳдиди бу гурух таркибида жанг қилаётган марказий осиёликлар сони ошиб бораётгани билан ҳам боғлиқ. Xalqaro bo'hranlarni o'rganish guruhi tomonidan e'lon qilingan so'nggi hisobotda islomiy davlat tarkibida jang qilayotgan o'zbekistonliklar soni 500 atrofida ko'rsatilgan. Bu hisobotda turkmanistonliklar 2-chi o'rinda qayd etilgan. Islomiy davlat tarkibida 360 nafar turkmanistonlik jang qiladi. Islomiy davlat va boshqa diniy ekstremistik tashkilotlar asosan mehnat muhojirlari hisobiga kengaymoqda degan qarashlar mavjud. Huquq himoyachilari markaziy osiyoliklarni radikal tashkilotlarga qo'shilishga undayotgan asosiy sababni mehnat muhojirligida emas, mintaqa davlatlarining repressiv siyosatida ko'rishadi. 90%dan oshiq aholisi musulmonlar bo'lgan O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston ham dini erkinliklar keskin cheklangan davlatlar ro'yxatidan joy olgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.